πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Καλή Παναγιά να έχουμε όλοι μας. Έχουμε αυτή την ώρα συντονισμένη επίθεση του Κιέβου κατά της Ρωσίας σε πολλά μέτωπα. Έχουμε πλήγματα με ντρόνς και πυράβλους. Δεν γνωρίζουμε ακόμη για θύματα, για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, αν όλα έγιναν καλά, η απόκριση έγινε σε 5 λεπτά για τα εναέρια, σε 7 λεπτά για τις επίγειες δυνάμεις και η φωτιά δεν ξέφυγε, διερωτάται κανείς γιατί είχαμε αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Κάηκαν 100.000 στρέμματα, πάνω από 100 σπίτια, επιχειρήσεις και πολλά πολλά αυτοκίνητα. Και γιατί, το βασικότερο όλων, χάθηκε μια γυναίκα, απανθρακώθηκε στο πάτημα Χαλανδρίου. Ο κύριος Συνολάκης εχθές στην τηλεόραση μας είπε ότι ήταν τέτοια η ένταση του ανέμου, τόσο μεγάλο το μέγεθος της φωτιάς, που η καταστροφή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, τεράστια και τα ανθρώπινα θύματα πολλά. Κάτι αντίστοιχο μας είπε εχθές και ο κύριος Ζερεφός εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και το GPS. Ωστόσο η καταστροφή υπήρξε, η φωτιά μπήκε στην πόλη. Ή μήπως, όπως μας έλεγαν εχθές οι ειδικοί, η πόλη μπήκε στη φωτιά. Είναι η πόλη που εισέβαλε στα δάση. Ο αστικός ιστός προχώρησε και κατέκτησε, εντός εισαγωγικών η λέξη, δασικές εκτάσεις, μας έλεγε χαρακτηριστικά εχθές ο καθηγητής του Απιθύτα Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι προφανές όμως ότι κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή τη μεγάλη φωτιά της Αττικής. Και κανείς δεν θα πρέπει να αισθάνεται ή να είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Η ζημιά που άφησε πίσω του ο πύρινος όλεθρος είναι ανυπολόγιστη. Η πύρινη λέλαπα άφησε πίσω της εφιαλτικές εικόνες. Άφησε πόνο, λύπη, οργή, θυμό. Είναι καλό όμως που η κυβέρνηση δεν κρύβεται, όπως μας είπε ο Υπουργός Υποδομών εχθές στην τηλεόραση ο κύριος Χρήστος Ταϊκούρας. Είναι καλό επίσης που έσπευσε να ανακοινώσει άμεσα μέτρα για τους πυρόπληκτους, προκειμένου να ανακουφίσει αυτόν τον κόσμο που χτυπήθηκε από την πυρκαγιά. Όμως ο εφιάλτης είναι εδώ. Κλιματική απειλή, ανομβρία, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, καύσονες διαρκείας, παντού καύσιμη ύλη. Αιτία από ό,τι φαίνεται αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, ένα μπάρμπεκιου ή ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης κατοικίας. Η έρευνα θα το δείξει. Όμως μαζί με τον εφιάλτη το ερώτημα παραμένει. Ποιος εισβάλλει πού? Τα δάση στον άνθρωπο ή ο άνθρωπος στα δάση, αν και η απάντηση μοιάζει και είναι αυτονόητη. Ίσως πρέπει να θυμηθούμε να επιστρέψουμε στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, τότε που όλοι θέλαμε να θυμηθούμε τα χωριά μας που τα είχαμε αφήσει σχετικά πρόσφατα και γι' αυτό χτίσαμε τα εξοχικά μας, αν όχι στην καρδιά του δάσους, δίπλα στο δάσος, ώστε τα παιδιά μας να έχουν καθαρό αέρα μακριά από το νέφος τότε της Αθήνας. Δεν θα μιλήσω για την αφαίρετη δόμηση που κάθε φορά την νομιμοποιούσαν και κάθε φορά ήταν η τελευταία, μα η τελευταία νομιμοποίηση. Ούτε για τις μπουλντόζες που έμπαιναν από στιγμή σε στιγμή για να γκρεμίσουν τις αφαίρετες κατοικίες που νωρίτερα όμως είχαν νομιμοποιήσει η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ και άλλες υπηρεσίες και φυσικά ποτέ δεν γκρεμίστηκαν αυτές οι κατοικίες. Ωστόσο, σήμερα αυτά τα σπίτια και πολλά άλλα νεότερα βρίσκονται μέσα στα πεύκα και μοιάζουν να είναι χτισμένα σε μια εμπόλεμη μεθόριο. Το κράτος, η πολιτεία μοιάζει σχεδόν αδύνατο σε μια κρίση να υπερασπιστεί πολλά από αυτά. Είναι διάσπαρτα και μάλιστα χωμένα, βυθισμένα τα σπίτια αυτά στο δάσος. Οι πόλεις έχουν επεκταθεί, έχουν κατακτήσει τα δάση. Άρα λοιπόν, όπως πολύ σωστά γράφει ο κύριος Τσιντσίνη σήμερα στην Καθημερινή, πρέπει να μεταναστεύσουμε. Πρέπει να μεταναστεύσουμε, να μάθουμε να ζούμε με τον φόβο ή μήπως να δούμε την ζωή μας αλλιώς. Μετά τις καταστροφές στην Θεσσαλία, οι πιο αισιόδοξοι είπαν πως τώρα είναι η ευκαιρία να αλλάξει το κράτος, να οργανωθεί καλύτερα, να οργανωθεί ξανά η παραγωγή, οι δομές, τα πάντα όλα. Δυστυχώς, διαχρονικά στις κρίσεις, το κράτος της ασφάλειας παραχωρεί συνεχώς έδαφος στο κράτος του φόβου και της ανασφάλειας. Υπάρχει μια διαχρονική αποτυχία της πολιτείας να προστατεύσει πλήρως περιουσίες και περιβάλλον και βέβαια αυτή η αποτυχία δεν τελειώνει με την δυσαρέσκεια της αντιπολίτευσης ούτε με τον θυμό και την οργή των πολιτών. Η προσαρμογή στην κλιματική απειλή είναι κάτι που οφείλουμε να το κάνουμε εχθές, όχι σήμερα. Ίσως απαιτούνται, δεν είμαστε εκεί ειδικοί, ίσως απαιτούνται πολύ πιο ριζοσπαστικές λύσεις από αυτές που μέχρι σήμερα έχουμε υιοθετήσει. Λύσεις που έχουν και θυσίες και κόστος και πολιτικό κόστος. Είπε μερικές από αυτές ο κύριος Συνολάκης, ζώνες, συνειδητές, φωτιές ελεγχόμενες ώστε να απεγκλωβίσουν δάση και περιουσίες, διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και πολλά άλλα που σήμερα μοιάζουν ταμπού. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, όμως ο πολίτης δεν μπορεί συνεχώς να έχει στη βαλίτσα του τον φόβο και την ανασφάλεια, ούτε να περιμένει τις πολιτικές του βλέποντας και κάνοντας. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς απαιτείται συντονισμός κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνίας και βλέπουμε ότι και αυτό πάσχει. Υπάρχει ένας προβληματικός συντονισμός σε όλους αυτούς τους φορείς. Πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να βελτιώσουμε την πραγματικότητα αυτή η οποία συνεχώς μας απειλεί. Διαβάζω ότι από τα 580 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που είχε στην διάθεσή της η κυβέρνηση απορρόφησε μόνο το 1% σε κάποιες υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρέπει όμως, το λέγαμε και στο ξεκίνημα, κάτι να κάνουμε. Διαφορετικά θα νιώθουμε, πώς να το πω, εξόριστοι στην ίδια μας την πόλη, εξωστρακισμένοι σε ένα αποτεφρωμένο μέλλον. Και τι να πω άλλο, μάλλον από ένα υστερόγραφο. Ο Υπουργός να φύγει εχθές, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, αναφέρεται στον κύριο Κικίλια. Μάλιστα να φύγει, αλλά να έρθει ποιος? Ποιος είναι ο αναμάρτητος που θα βάλει το λίθο, που θα έλεγε και ο καλός Χριστούλης, για να μπει σε αυτή τη θέση? Η στερόγραφο 2. Η υλοποίηση των μέτρων για τους πυρόπληκτους θα πρέπει να γίνει άμεσα, χωρίς κολλησιεργίες, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να εμπλέξουν τους πολίτες σε μια απέραντη γραφειοκρατία. Στερόγραφο 3. Το τεράστιο γιατί των πολιτών πρέπει να απαντηθεί. Και εμείς θα πούμε αυτό που λέμε πάντα, ότι στις κρίσιμες στιγμές απαιτούνται συνέργειες, συνεννοήσεις, συνενέσεις, σχέδια και πρόγραμμα. Τα παχιά λόγια τα έχουμε ξανακούσει, το ίδιο ισχύει για την αντιπολίτευση, το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια έχει καεί το 37% των δασών της Αττικής. Ελπίζω να ακούει κανείς, και αν και είμαστε στον 15 Αύγουστο. Και με αυτό το εισαγωγικό να καλημερίσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι Υπουργός Υγείας, είναι κοντά μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εύχομαι χρόνια πολλά αύριο στη μεγάλη
ορθή. Καλή Παναγιά να έχουμε. Καλή Παναγιά να έχουμε.
Καλή Παναγιά.
Και σε αυτό το σημείο, μιας και το είπατε, σχολιάζω και αυτό το όχι της Τουρκίας για την λειτουργία των 15 Αύγουστο στην Παναγία Σουμέλα. Απλώς το αναφέρω, έτσι.
Απαράδεκτη συμπεριφορά. Δείχνει για μια φορά η Τουρκία ότι δεν ξέρει να σέβεται το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων.
Πάμε στη φωτιά. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές εξέφρασε ικανοποίηση για την προσπάθεια στο πεδίο, είπε. Συμμερίζεστε αυτή την ικανοποίηση? Θα πρέπει ως πολίτες να είμαστε ικανοποιημένοι?
Ακούστε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί ψέμα δεν μπορώ να πω. Ήμουνα επικεφαλής στην προσπάθεια εκένωσης, ως προσπάθεια στην εκένωση του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, το 4 μεσημέρι. Mm-hmm. Και το αν ξέρετε το Μαλία Φλέμινγκ έχει ένα πολύ μεγάλο πλάσμα μπροστά το νοσοκομείο, ναι, που βλέπει μπροστά όλη την Βεντέλη. Είδα όλη την επιχείρηση, την κρίσιμη με την φωτιά που πέρασε μέσα στην Βεντέλη, στα Μελίσια και στα Βελίσια και έφτασε σχεδόν με το Αλάνδρι μέσα από το ρέμα. Μία επιχείρηση που πραγματικά σας μιλάω, πρέπει να είδαμε σε 2 ώρες 50 ρήψεις νερού από ελικόπτερα. Mm-hmm. Πρέπει να είδαμε, ούτε μπορώ να μετρήσω πόσα πυροσβεστικά οχήματα, δεν μπορώ να μετρήσω, πραγματικά πάνε πάνω από κάτω. Αστυνομία παντού. Όποιος πραγματικά λέει το κράτος δεν ήταν παρόν σε αυτή την επιχείρηση, με συγχωρείτε, πρέπει να ζήσει σε παράλληλο σύμπαν. Ήταν πραγματικά όλο το κράτος εκεί και πιστεύω ότι ο λόγος που αποφεύθηκε, γιατί η φωτιά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, μια πραγματικά τεράστια καταστροφή, αυτή η φωτιά θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε 100 νεκρών. Διότι όταν έφτασε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, έφτασε μέχρι την αναπαύσεως, εγκλωβίστηκαν, μπορούσαν να εγκλωβιστούν οχήματα, άνθρωποι. Απεδείξε ότι το 112 και η στρατηγική της εκένωσης λειτουργεί και σώζει ζωές, και απεδείχθη ότι το κράτος ήταν εκεί. Τώρα, θα μου πείτε, δηλαδή γίνουν όλα καλά, αυτό είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα. Προφανώς όχι. Από κάθε τέτοια πυρκαγιά μαθαίνουμε πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι το κράτος δεν ήταν εκεί, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε.
Θέλω να σημειώσω σε αυτό που είπατε. Και δεν υπερασπίζομαι το λόγο σας, ότι κάτι αντίστοιχο μας είπε ο κύριος Σινουλάκης εχθές στο RT News, ότι όλη αυτή η ιστορία έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλά πολλά θύματα. Το αφήνω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι συνηγορώ σε αυτά που λέτε, αλλά να πάω σε αυτό που είπε ο κύριος Κικίλιας. Είπε ότι είχαμε απόκριση σε 5 λεπτά στα εναέρια, σε 7 λεπτά στα επίγεια. Παρόλα αυτά,
δεν το είπε.
Το είπε.
Και σκέφτηκε, ανέβασε το βίντεο από το θάλαμο επιχειρήσεων, όπου έχει μέσα ακριβώς το δορυφόρο, τη φωτιά και τα λεπτά. Δεν είναι ένας ισχυρισμός του κύριου Κικίλια.
Καλά, αυτό είναι άλλο. Αλλά το είπε ο κύριος Κικίλιας.
Όχι, πέραν ότι το είπε, το απέδειξε.
Και ότι δεν ξέφυγε η φωτιά. Θα πάμε εκεί, ξέρω που το πάτε, θα πάμε και εκεί. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
Επανέρχομαι. Είναι η φωτιά σε πευκοδάσος υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ένα πιθανό έως πάρα πολύ πιθανό φαινόμενο. Mm-hmm. Αντικειμενικά μιλώντας. Είναι ή δεν είναι. Mm-hmm. Όποιος πει ότι δεν είναι, τι να πω, ή το κάνει για λόγους αντιπολίτευσης ή το κάνει γιατί δεν έχει ζήσει ποτέ σε αυτές τις περιοχές. Το πεύκο από μόνο του είναι ένα δέντρο που καίγεται πάρα πολύ εύκολα. Και όταν έχει προηγηθεί ξηρασία, ακόμα ευκολότερα. Και όταν έχει 8 μποφόρ, ακόμα ευκολότερα. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Δηλαδή, όποιος δεν τα λέει, το Μέγα Αλέξανδρο του Βαβυλώνα να φέρεις, τα πευκοδάσει σε αυτές τις συνθήκες καίγονται. Γι' αυτό δεν καίγονται μόνο στην Ελλάδα, καίγονται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Νότια Γαλλία, στην Τουρκία, παντού. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά, η αντίδραση του κράτους ήταν όμως απεδείχθη κέρια και αποτελεσματική από την αρχή, σε πρώτο χρόνο, όμως οι συνθήκες ήταν τόσο πολύ μεγάλες που αυτό ξεπερνούσε τελικά τη δυνατότητα του κράτους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μια φωτιά που δεν την πήρε ήδη στο κράτος, είναι μια φωτιά που την αντιμετώπισε το κράτος από την αρχή. Τώρα, να αρχίσω εγώ να σας πω αν έπρεπε να γίνει το Α ή το Β, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν έχω την επιχειρησιακή διαχείριση και δεν έχω και τόση γνώση, για να είμαι ειλικρινής. Άκουσα χθες την ενημέρωση των αρχηγών της πυροσβεστικής, που μας εξηγούσε γιατί πήγαν το αεροπλάνο από εδώ και τα ελικόπτερα από εκεί και πώς επιχείρησαν κτλ. Μας έκανε μια πολύ μεγάλη ανάλυση ο κ. Αρχηγός, να ευχαριστούμε γι' αυτό. Εγώ δεν έχω την γνώση να κάνω κριτική επιχειρησιακού τύπου, άρα βάλτε κάποιον ειδικό να σας το πει.
Ναι, από ό,τι φαίνεται υπάρχει γνώση του, από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως. Ο κ. Κασελάκης είπε
όχι,
ότι...
δεν είναι γνώση αυτό που είπε. Έγινε ρεζίλη, με συγχωρείτε, δεν έγινε γνώση. Έκανε και ρεζίλη, ήταν και πολύ προσβλητικός.
Έγινε ρεζίλη.
Να
πω τι είπε. Είπε να υπάρξει άμεσα αποπομπή του κυρίου Κικίλια.
Όχι, και δεν λέω γι' αυτό.
Και είπε ένα λεπτό. Αφήστε με να το πω όλο. Και είπε επίσης ότι κατά την επίσκεψή μου, λέει, στο συντονιστικό, μόνο 3 αεροσκάφη είδα να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή.
Εγώ επικαλούμε όποιον κάτοικο τη Βεντέλη θέλετε, όποιον θέλετε, να σας πει αν έβλεπε ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή ή όχι. Εγώ με τα μάτια μετά σας λέω 50 ρήψεις. Εγώ, ο Άδωνος Γεωργιάδης. Βάλτε με μάρτυρα. Ήμουν στη Σομαλία, Φλέμινγκ. Κάναμε την εκκένωση στο νοσοκομείο και μετράγαμε τις ρήψεις. Τι συζητάμε τώρα, αν ήταν η κυβέρνηση ελικόπτερα, το συζητάμε τώρα σοβαρά.
Για το αίτημα της αποπομπής του κυρίου.
Λέγεται ελικόπτερα, γιατί τα αεροπλάνα τα καναπέζα δεν μπορούν να επιχειρήσουμε στο χώρο.
Καλά, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ότι έχουμε σπίτια μέσα στα δάση τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Προσπαθώ να πω. Για να μην παρεξηγηθώ.
Ναι.
Ειδικότερη μου σε επιχειρησιακού τύπου γνώση θα μπορούσαν ενδεχομένω να σα πούν ότι αν είχε κάνει αυτό η πυροσβεστική, μπορεί η φωτιά να σταματήσει αυτό το σημείο. Ή αν είχε κάνει φραγμό, ξέρω εγώ, στο άλφα σημείο, μπορεί να το έχει σταματήσει. Όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν και ειλικρινά δεν μπορώ να σα τα σχολιάσω, δεν το ξέρω. Όμως στην κουβέντα, ήταν το κράτος παρόν ή ήταν το κράτος απόν? Σε αυτό απαντάω.
Ναι.
Το να πει κάποιος ότι σε αυτή την πυρκαγιά το κράτος ήταν απόν, με συγχωρείτε, είναι άδικο.
Ναι. Είναι λίγο παραπλανητικό το ερώτημα, γιατί το κράτος μπορεί να ήταν παρόν, αλλά να ήταν αναποτελεσματικά παρόν, διότι κάηκαν 100.000 στρέμματα, 100 σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και ζώα, έτσι.
Επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο. Να το πω λίγο διαφορετικά. Εάν στο μάτι δεν είχαμε τόσους νεκρούς, θα ήταν το μάτι τόσο εντυπωμένο στο συλλογικό μας υποσυνείδητο όσο είναι και θα είναι για πάντα?
Θα σας δηλαδή, πούνε ότι κάνετε αντιπερισπασμό.
Δεν είναι αντιπερισπασμό αυτό. Είναι ένα λογικό επιχείρημα. Εμείς έχουμε μια επιλέξει μια πολιτική, αυτή που τη λιδωρούν οι αντιπαλοί μας με το 112. Ποια είναι η πολιτική? Όταν ξεκινά μια πυρκαγιά που μπορεί δυνητικά να απειλήσει ανθρώπινες ζωές, το πρώτο μέλημα του κράτους είναι να σώσει ανθρώπινες ζωές. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το δόγμα της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό έρχεται το 112 από την αρχή, γι' αυτό μας κατηγορούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ότι κάνουμε υπερχρήση του 112. Όμως η πολιτική επιλογή της κυβερνήσεως είναι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Τα υπόλοιπα ξαναφτιάχνονται. Οι ανθρώπινες ζωές δεν επιστρέφουν.
Καλά, και τα υπόλοιπα δεν ξαναφτιάχνονται εύκολα, αλλά ας πούμε, ας κάνουμε μια υπόθεση ότι δεν ξαναφτιάχνονται.
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
Όποιος έχει φτιάξει σπίτι, ξέρει τι σημαίνει να φτιάξεις και να χτίζεις σπίτι.
Κάναμε πολύ λεπτομερή. Αγάς, όσοι έχουν πάθει καταστροφές, θα την προφέρει καγιά. Θα λάβουν τις πρώτες αποζημιώσεις πάρα πολύ γρήγορα, ίσως και εντός του Αυγούστου.
Εντός του Αυγούστου, ένα λεπτό, αυτό είναι.
Ίσως και εντός του Αυγούστου, βεβαίως.
Μάλιστα.
Οι πρώτες αποζημιώσεις. Το λέω γιατί χθες μας στην Υπουργική είχαμε πολύ λεπτομερή ανάλυση του τι κάνει αυτή τη στιγμή και η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Σαντόπουλος, πώς έχουν βγει τα συνεργεία ήδη, πώς καταγράφουν τις ζημίες ήδη.
Και γίνονται οι καταγραφές.
Πώς έχει στηθεί η πλατφόρμα για να μπορούν να κάνουν έτοιμα επιχειρήσεις που πάθαν ζημίες. Ο στόχος είναι το κράτος να αποζημιώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και έχουμε μια εμπειρία προηγούμενη καταστροφή και αυτό όλα μπορούμε και τα κάνουμε.
Ναι.
Όπως είδατε, να με ρωτήσει φαντάζομαι κάτι για το Υπουργείο Υγείας. Γιατί τώρα γενικά δεν έχει καθόλου στην αρμοδιότητά μου. Όπως είδατε, στο Υπουργείο Υγείας κινήθηκαν όλα ελβετικό ρολόι. Και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες.
Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε για το αίτημα Κασελάκη για την αποπομπή του κυρίου Κικίλια. Θέλω ένα σχόλιο και σε αυτό.
Καλά, ο κύριος Κασελάκη θέλει να προμηθεί όλη η κυβέρνηση. Τι να σχολιάσω.
Ναι.
Ωραία, έκανε έτοιμο και ο Κασελάκης. Εντάξει, τι θέλει να πω παραπάνω σε αυτό?
Η Δημοκρατία, η εφημερίδα Δημοκρατία, υπενθυμίζει δήλωση του Πρωθυπουργού το 2018 ότι η πολιτική ευθύνη χωρίς παρέτηση δεν υπάρχει. Συνδυαστικά, σε συνάφεια με το ερώτημα περί αποπομπής του κυρίου Κικίλια.
Και έχουν παίξει και δικά μου βίντεο από το 2008, λέει, πριν από σχεδόν 25 χρόνια.
Mm-hmm.
Ναι, ωραία, τι να σας πω σε αυτό.
Δεν υπάρχει σχόλιο να μου πείτε.
Η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη το 2018,
ναι,
ήταν μετά από μια τραγωδία με πάνω από 100 νεκρούς. Το έχουμε καταλάβει αυτό καθόλου?
Mm-hmm.
Κάνουμε σε αλήθεια σύγκριση. Συγκρίνουμε τα δύο γεγονότα.
Και πως η Αθήνα, η Αττική, είναι κάτι αυτό που συνέβη, μοιάζει με Καμπούλ. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Το ακούσατε?
Δεν ξέρω αυτό.
Είπε ο κύριος Κασελάκης ότι η Αθήνα έγινε Καμπούλ. Καμπούλ, Αφγανιστάν, πώς να το πω?
Επειδή έχω πάει στην Καμπούλ ως μέλος κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, μπορώ να διαβεβαιώσω τον κύριο Κασελάκη ότι η Αθήνα δεν έχει γίνει Καμπούλ, όχι. Κάνει λάθος.
Ναι. Γνωρίζουμε τώρα.
Ευτυχώς. Θα συμπληρώσω για να πάει σε εδώ.
Ναι, δεν έχει γίνει Καμπούλ, ευτυχώς. Το κρατώ αυτό. Γνωρίζουμε κάτι για τα αίτια της πυρκαγιάς. Μπήκε, λέει, από ένα καλώδιο της ΔΕΗ, από ένα σπίτι.
Αυτά τα πει η προοδευτική.
Δεν το γνωρίζετε.
Εγώ μπορώ να σας πω ως Υπουργός Υγείας ότι κάναμε.
Ναι, αν έχετε την καλοσύνη να το κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι όντως η αρμοδιότητά σας.
Λοιπόν, εμείς αντιμετωπίσαμε το αίτημα της πολιτικής προστασίας για την εσπρεσμένη εκένωση του νοσοκομείου Πέδων Πεντέλης πέντε τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Ναι, ναι.
Μέσα σε 38 λεπτά είχε γίνει η εκένωση 21 παιδιών, τα πέντε με ανάδοση δυτικής θεραπείας προς τα νοσοκομεία Αγλαία Κυριακού και Αγία Σοφία, όλα με απόλυτη τάξη και ασφάλεια. Από την προηγούμενη μέρα, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, είχαν βάλει σε αυξημένη τιμότητα και το νοσοκομείο Σωτηρία και το νοσοκομείο Γεννηματά και το Σεσμανόγλιο, για να αντιμετωπίσουμε περιστατικά είτε εγκάβματα είτε αναπνευστικά. Τελικά δεν είχαν πολλά περιστατικά. Κλείσαμε τα δύο κέντρα υγείας όταν μας είπε η πολιτική προστασία στο μαραθώνα του Καπανδρίτη, για να μην κινδυνεύσουν εκεί πέρα άνθρωποι, όταν γίνονταν οι κενός με 112, και αυτό έγινε με απόλυτη τάξη. Βάλαμε σε αυξημένη τιμότητα τα νοσοκομεία την επόμενη μέρα. Πήγα ο ίδιος σε όλα τα νοσοκομεία που εξημέρευαν για να δω την προσέλευση, τι σημαίνει. Δεν υπήρχε αυξημένη προσέλευση, το τονίζω αυτό. Όταν πληροφορηθήκαμε ότι είχε μαζευτεί κόσμος από τα σπίτια που εκενώνονταν στο κολυμπητήριο στα Μελίσια και στην περιοχή του Τιπέτς, πλατεία Τιπέτς, στα Αυρελίσια, στείλαμε την κυρία Γαβιδάκη αμέσως κινητές ομάδες υγείας, όπου κάναμε το εξής. Κάναμε τολμηρές εξετάσεις σε όλους τους κατοίκους που ήταν εκεί. Τους καταγράψαμε ποια φάρμακα έπαιρνε ο καθένας, γιατί περισσότεροι είχαν ξεχάσει φυσικά τα φάρμακα στο σπίτι τους κατά την συνεδριασμένη τους αναχώρηση. Φέραμε και δώσαμε στον καθένα τα φάρμακα που έπρεπε να λάβει για να μην χάσει κανένας τη συνταγή του και την θεραπεία του. Παράλληλα, αντιμετωπίσαμε το ταυτόχρονο κλείσιμο τριών ψυχιατρικών ιδιωτικών κλινικών στις περιοχές όπου υπήρχε εκένωση, όπου μεταφέραμε ασφάλεια τους ασθενείς είτε σε δημόσια νοσοκομεία τα βαριά περιστατικά, είτε σε ξενοδοχεία με δικά μας έξοδα τα πιο ελαφριά. Μεταφέραμε τους ανθρώπους από τις δύο περιοχές που σας είπα, από το κολυμπητήριο στα Μελίσια και από το Τιπέτ, σε ξενοδοχεία για να μείνουν το βράδυ ή σε νοσοκομεία αν είχαν κάποια βαρύτερα αναπνευστικά προβλήματα. Και γενικά ήμασταν πραγματικά όσο μπορούσαμε πάνω από το πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Γιαννάκο από την Βοηδίν. Με τον κύριο Γιαννάκο έχω προσφέρει πολλές διαφωνίες και συγκρούσεις. Όμως τον ευχαριστώ γιατί δημόσια χθες αναγνώρισε ότι το Υπουργείο Υγείας πραγματικά πήρε άριστα και ο Υπουργός έκανε μια ειδική αναφάση. Αλλά ήταν σχεδόν παντεχού παρόν. Η αλήθεια είναι ότι τρέξαμε όλοι πάρα πολύ, μόνο εγώ και η κυρία Χαπηρά και ο κ. Παρτζόπουλος και η κυρία Βενιδρίδου, η Γενική Γραμματέας. Ήμασταν από πάνω, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, έως τότε να σβήσει η πυρκαγιά. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργήσε, παρήχε ασφάλεια, αντιμετώπισε τα περιστατικά και συνεργάστηκε όσο μπορούσε καλύτερα με την πολιτική προστασία.
Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει συγγνώμη για αυτούς που επλήγησαν?
Πάντα υπάρχει συγγνώμη. Το κράτος πάντα θέλει να λέει συγγνώμη. Μακάρι να μπορούμε να τα λύνουμε όλα. Μακάρι. Εγώ δεν θέλω. Μακριά από μένα η φράση όλα πήγαν καλά και όλα είναι τέλεια. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Έτσι. Λέω ότι κάθε τέτοιο φαινόμενο πρέπει να το παρακολουθείς, να το μελετάς και να μαθαίνεις από αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αν δείτε τα βίντεο, τα ξέρω γιατί θέλω να σας δείξω την περιοριστική στην οθόνη. Τα σπίτια που οι κάτοικοι είχαν καθαρίσει τις αυλές δεν πάθανε τίποτα. Μα τίποτα. Η φωτιά τα πέρασε σαν να μην ήταν μπροστά της. Τα σπίτια ή περιοχές που δεν είχαν καθαρίσει, πάθανε ζημιές. Να ένα δίδαγμα πρέπει να παίρνουμε. Πρέπει και εμείς να είμαστε πιο αυστηροί ενός κράτους.
Το είπε ο κύριος Ζερεφός χθες στην εκπομπή μας, ότι αυτοί που δεν καθάρισαν, δήμοι αλλά και ιδιώτες, να επιμεριστεί το κόστος, το κόστος της καταστροφής.
Τη πυροσβεστική είναι τόσο προφανές σαν να μιλάει. Περνάει φωτιά από μια γειτονιά. Είναι τρία σπίτια καθαρισμένα, δύο σπίτια καθάριστα. Τα δύο καθάριστα και έχονται, τα τρία καθαρισμένα δεν παθαίνουν απολύτως τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
Δεν είναι αυτά, ξέρετε, αυτή η νόμη. Θυμάμαι και τη φασαρία που είχε γίνει εκεί πριν από τις εκλογές, που αν θυμάστηκε επιδουλούνται και κάποια πρόσωπα δεν καθαρίσουν, να βγει, δεν ξαναθυμάστηκε αυτά και γίνει φασαρία. Και όμως αυτοί που πειθάζαν τότε στις εντολές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κάναν
λειτουργήσε αυτό, λειτουργήσε.
Σήμερα δεν είχαν ασφάλεια. Άρα μην γκρινιάζουμε μονίμως να περιλαμβάνεται ένα μέτρο. Και εμείς, επαναλαμβάνω, από τη δικιά μας ευθύνη ως κράτος, σε τέτοιου μέτρα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί ή να πετύχει κάτι ακόμα. Λένε για τα καλώδια του ΔΔΕ. Με ρωτήσετε και εσείς αν από αυτό ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πραγματικά δεν το ξέρω. Χθες την ενημέρωση μας παρουσίασαν, όχι με στοιχεία, με στίγμα, όλους τους καθαρισμούς στο δίκτυο που έχει κάνει ο ΔΔΕ. Να σου πω ότι μέσα στο 19 ο ΔΔΕ εξόδευε τον χρόνο περίπου 11 με 12 εκατομμύρια για καθαρισμούς δικτύου και το 2023-2024 εξόδευε 70. Και έχουν γίνει πραγματικά πολύ περισσότεροι καθαρισμοί. Πρέπει να γίνουν και άλλοι. Πιθανότητα ναι.
Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρία Γεωργιάδη, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή Παναγιά για άλλη μια φορά. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, κράτησα δύο πράγματα. Τρία. Πρώτον, ότι η φωτιά αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εκατόμβη νεκρών, δηλαδή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία. Κρατάω επίσης ότι το κράτος ήταν παρόν και είχε κέρια και αποτελεσματική αντίδραση, αλλά οι συνθήκες ξεπέρασαν τις κρατικές, τις δυνάμεις του κράτους. Κρατάω ότι ο κ. Κασελάκης έγινε ρεζίλι με αυτό που είπε για τα αεροσκάφη. Κρατάω επίσης ότι τον Αύγουστο θα έχουμε τις πρώτες αποζημιώσεις, οι άνθρωποι στα χέρια τους που επλήγησαν, που χτυπήθηκαν από την πυρκαγιά. Και κρατάω και αυτό το τελευταίο που είπε, ότι πάντα υπάρχει συγγνώμη, γιατί όλα δεν έγιναν καλά. Από αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε για μια πιο, θα έλεγα, επιστημονική προσέγγιση. Είχαμε την πολιτική προσέγγιση. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Νένες κοντά μας, καθηγητής του Πολυτεχνείου της Λοζάνης, κορυφαίος επιστήμονας για θέματα κλιματικής αλλαγής και ρύπανσης ατμόσφαιρας, ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας. Μας ακούει ο κύριος Νένες.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Βρίσκεστε στο Μεξικό?
Μάλιστα, εκεί βρίσκομαι για δύο εβδομάδες.
Και τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Μεξικό, τι ώρα είναι?
Είναι 2:30 το πρωί.
Α, μεγάλη μας τιμή τότε.
Και εμένα, μεγάλη μου τιμή.
Χαρά μας. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Πώς είδατε την πυρκαγιά της Αττικής, της Αθήνας? Η φωτιά στην κυριολεξία εισέβαλε στην πόλη.
Ακριβώς. Είναι ένα σενάριο εφιάλτης, το οποίο κάπου το αναμένει κάποιος όταν έχει τις συνθήκες που έχουμε βιώσει αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Διότι περιβαλλόμαστε από ένα δάσος, η πόλη ουσιαστικά έχει εισέλθει μες στο δάσος. Δυστυχώς, επειδή είχαμε παρατεταμένη πολλαπλά κύματα καύσωνα παρέα με πολύ λίγη βροχόπτωση όλη τη χρονιά, προφανώς η όλη περιοχή είναι ουσιαστικά μια επιδίδυτη αποθήκη. Ναι. Και μια παραμικρή φωτιά μπορεί όντως να ξεκινήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, ειδικά όταν παρουσιάστηκε σε περίοδο που έχουμε προφανώς και τα μετέμια. Δηλαδή ήταν όλα τα αστέρια ουσιαστικά μπήκανε στην ίδια ευθεία και δημιουργήσαν αυτό το φαινόμενο που είδαμε.
Τώρα, κύριε καθηγητά, υπάρχει απάντηση σε αυτό? Διάβαζα το πρωί ένα άρθρο συναδέλφου. Θα πρέπει να μεταναστεύσουμε ή να δούμε τη ζωή αλλιώς? Τι θα πρέπει να κάνουμε?
Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο τώρα θέμα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να προτείνει πάρα πολλά. προφανώς το να φύγει ολόκληρη η Αθήνα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Η αλήθεια από την άλλη είναι ότι αυτά τα φαινόμενα που βιώσαμε δεν θα γίνουν μια φορά. Θα είναι ουσιαστικά κάτι που τα περιμένουμε κάθε καλοκαίρι πια.
Θα είναι η καθημερινότητα του καλοκαιριού μας αυτή.
Ο κίνδυνος θα υπάρχει, ναι. Οπότε θα πρέπει ουσιαστικά να προετοιμαζόμαστε κάθε χρόνο για τέτοια ενδεχόμενα.
Ναι.
Και επειδή η Αθήνα έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, προφανώς όταν συμβαίνει μια πυρκαγιά τέτοια, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή εδώ την τελευταία στιγμή κόπασε ο άνεμος και κάπως μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Αλλά αν υπήρχαν αυτά τα μετέμια για μερικές μέρες ακόμα, θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά.
Είναι η τρίτη φορά που το ακούω. Η πρώτη φορά το άκουσα από τον κύριο Ζερεφό, η δεύτερη από τον κύριο Συνολάκη, η τρίτη μάλλον από τον κύριο Γεωργιάδη. Μίλησε για 100 νεκρών, εάν και εφόσον δεν μπορούσε να ελεγχθεί και το φαινόμενο της πυρκαγιάς. Το λέτε κι εσείς, είναι η τέταρτη φορά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει πολλά θύματα, αυτό λέτε?
Σίγουρα, διότι όταν εισέλθει η πυρκαγιά μέσα στον Αττικό Ιστό, επειδή τουλάχιστον σε πολλά μέρη της Αθήνας υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν τα πάρκα, υπάρχει το πράσινο, προφανώς είναι πολύ δύσκολο μετά να αντιμετωπιστεί, διότι χρειάζεται ουσιαστικά σε κάθε γειτονιά να υπάρχουν και 20 πυροσβέστες.
Δεν υπάρχουν όμως. Οπότε το καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να ευχόμαστε να μην φυσήξει, ούτε να προσευχόμαστε στη θεά τύχη. Κάτι πρέπει να γίνει παραπάνω.
Όχι, σίγουρα. Το κάτι παραπάνω είναι ακριβώς επειδή περιμένουμε να συμβαίνουν αυτές οι συνθήκες όχι μια φορά τη δεκαετία αλλά, ή μια φορά τον αιώνα, αλλά μπορεί και μια φορά κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια.
Ναι.
Θα πρέπει λίγο να προνοήσουμε έτσι, ώστε και να καθαρίσουμε τις αυλές μας, αλλά και κάπως να φύγουμε από το δάσος μέσα. Δηλαδή αυτό που έγινε παλιά στο μάτι, αυτό που έγινε τώρα φέτος εδώ πέρα, είναι αφενός επειδή υπάρχουν συνοικίες μέσα πολύ κοντά στα δέντρα.
Δεν είναι μόνο συνοικίες, ακόμα και διάσπαρτα σπίτια βλέπεις. Ναι, δηλαδή είδαμε στην προσπάθεια της κατάσβεσης, έβλεπες ένα σπίτι εδώ, ένα σπίτι εκεί μέσα στο δάσος. Ναι, αλλά να γκρεμίσουμε αυτά τα σπίτια πια δεν έγινε ενδεχομένως όταν θα έπρεπε. Δεν μπορεί να γίνει τώρα σίγουρα. Τι είναι εκείνο που μπορεί να γίνει? Μας έλεγε ο κ. Συνελάκης να κάνουμε κάποιες ζώνες μεταξύ των δασών και του Αστικού Ιστού, ενδεχομένως να κάψουμε εμείς οι ίδιοι ένα κομμάτι του δάσους για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει μια ασφάλεια, μια απόσταση ασφαλείας. Υπάρχουν και, ξέρετε, προτάσεις ταμπού, ας πούμε, όπως η διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας για να μην γίνονται μικροεκρήξεις που συντελούν στην ενίσχυση της φωτιάς. Τι λέτε σε όλα αυτά?
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια μέτρα που, όπως προτείνει και ο κύριος Συνολάκης, να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες ουσιαστικά, όπως το κάνουμε και στα δάση, να εφαρμοστεί και στον Αστικό Ιστό ουσιαστικά. Το δεύτερο είναι όντως σε εποχές όπου υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος φωτιάς, ουσιαστικά να μηδενιστεί όποιος κίνδυνος του ανθρώπινου παράγοντα μπορεί να υπάρξει. Να φύγουν άνθρωποι ή να μειωθεί ακόμα και η παροχή της ενέργειας. Διότι οι επιπτώσεις, άμα γίνει μια φωτιά, είδαμε τι μπορεί να συμβεί.
Ναι.
Σίγουρα. Αλλά το τρίτο είναι ότι ίσως και πιο μακροπρόθεσμα θα πρέπει σιγά σιγά κάπου να πάει αυτός ο κόσμος και να μην υπάρχει καθόλου κόσμος μες στο δάσος. Και απλώς να επισημάνω ότι δεν είναι θέμα μόνο Ελλάδος. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα τα βλέπει κάποιος και στην Καλιφόρνια, τα βλέπει παγκόσμια. Μας αρέσει να είμαστε κοντά στο δάσος. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς στα μέρη που υπάρχουν δάση, πολλές φορές τώρα λόγω κλιματικής αλλαγής, είναι σε κατάσταση υψηλού στρες. Οπότε όταν υπάρξει μια φωτιά, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λέτε. Δηλαδή το λέγαμε και εμείς ότι στη βαλίτσα μας πλέον έχουμε το στρες, το άγχος και την ανασφάλεια όταν πηγαίνουμε σε μέρη, ακόμα και για διακοπές που είναι μέσα στο δάσος, μέσα στη φύση. Το καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος από τη φύση ξεκίνησε, εκεί θέλει να επιστρέφει. Αλλά δεν μπορεί να επιστρέφει με τόσο έντονο και υψηλό στρες. Αυτό που είπατε.
Έτσι είναι, ακριβώς. το κακό στη δικιά μας την περίπτωση είναι ότι αυτό το στρες το βιώνουμε στο σπίτι μας πια. Mm-hmm. Και απλώς, δυστυχώς, όπως έχουμε το κίνδυνο του σεισμού, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει μεγάλο σεισμός να δημιουργήσει μεγάλη ζημιά, έτσι τώρα μπορεί να υπάρχει και κίνδυνος όπου μπορεί να μας καούν και τα σπίτια. Λογικό είναι. Είναι όλα αυτά τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Και, μάλλον εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πάντα υπήρχε αυτός ο κίνδυνος.
Ναι, τώρα... γιατί εγώ και τη δεκαετία του 80 θυμάμαι μεγάλες φωτιές, ας πούμε, π.χ. στην περιοχή της Κορινθίας που έχω ζήσει σε προσωπικό
ακριβώς,
επίπεδο.
Ακριβώς.
Αλλά τώρα πλέον είναι η καθημερινότητά μας τα καλοκαίρια. Δηλαδή, λέμε να περάσει αυτό το καλοκαίρι, να φύγει, να ηρεμήσουμε λίγο, να ησυχάσουμε. Κάποτε λέγαμε, είχαμε την προσμονή, λέγαμε πότε θα έρθει το ελληνικό καλοκαίρι, να χαρούμε, να κάνουμε μπάνια, να γλεντήσουμε. Τώρα είμαστε λίγο κουμπωμένοι πάνω σε αυτό, δεν το λέμε εύκολα.
Ναι, δυστυχώς η πυρκαγιά γενικώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Πάντα υπήρξε και χρειάζεται η πυρκαγιά ώστε το δάσος να ανανεωθεί. Είναι μέρος του οικοσυστήματος. Απλώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, η συχνότητα πλέον των πυρκαγιών και ο ανθρώπινος παράγοντας, προφανώς, το κάνει πολύ πιο συχνό. Mm-hmm. Και δυστυχώς κάθε καλοκαίρι θα υπάρχουν φωτιές και υπάρχει αρκετά ψηλή μεγάλη πιθανότητα να βιώσουμε και τον καπνό.
Ναι.
Κάτι το οποίο όντως όλοι μας το λέμε. Δηλαδή πάω και εγώ διακοπές με τα παιδιά μου και... αναρωτιόμαστε αν θα εμφανιστεί κάποια πυρκαγιά ή όχι.
Ναι, και ο καπνός δημιουργεί και πολλά προβλήματα αναπνευστικά και το αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και από το λόγο σας, μάλλον θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το φαινόμενο. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα των σεισμών και θα πρέπει απλώς να είμαστε σε εγρήγορση επιφυλακή και προετοιμασμένοι για το χειρότερο.
Αυτό ακριβώς από το στόμα μου το πήρατε. Όπως τους σεισμούς λίγο πολύ τους έχουμε μάθει ή τουλάχιστον έχουμε υπόψη μας τι να κάνουμε, θα πρέπει και σε περίπτωση πυρκαγιάς να έχουμε έτοιμα και κάποια φόδια μα χρειαστεί και ένα πλάνο που θα πάμε, γιατί τι να κάνουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βιώσουμε δυστυχώς τα επόμενα χρόνια όλοι μας.
Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ξέρω ότι πλησιάζει 3 το πρωί στο Μεξικό. Να σας αφήσουμε να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε. Θερμά σας ευχαριστούμε για την τιμή.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή σας
ημέρα.
Καλό κουράγιο σε όλους.
Καλή ξεκούραση. Ο κύριος Αθανάσιος Νένας, καθηγητής Πολυτεχνείου της Λοζάνης, κορυφαίος επιστήμονας για θέματα κλιματικής αλλαγής και ρύπανσης. Τον ακούσαμε, μας έκανε την τιμή να μας μιλήσει από το Μεξικό 3 το πρωί, 3 παρατέταρτο το πρωί, τα ξημερώματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να απαντήσει και σε αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας, καλημέρα, καλή Παναγιά να έχουμε.
Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γιατί να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση ο κύριος Κικίλιας? Αυτός φταίει, θα τον δείξουμε με το δάχτυλο? Αυτός ευθύνεται για τι συνέβη αυτές τις μέρες στην Αττική?
Κοιτάξτε, νομίζω καταρχάς η ευθύνη είναι συλλογική της κυβέρνησης και η κυβέρνηση δράσει συλλογικά, αλλά όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός μείζωνος σημασίας, και το εννοώ αυτό, σε έναν τομέα, το στοιχειώδες που περιμένει κανείς είναι να αναλυθεί η πολιτική ευθύνη. Εκτός αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, όπως προσπαθεί να μας πείσει, ότι έγιναν όλα καλά και ότι αυτό περίπου ήταν εκ Θεού και εν πάση περιπτώσει με αυτό θα πάμε.
Εκ Θεού δεν ήταν, αλλά το κράτος, μας είπε ο Υπουργός Υγείας, ήταν εκεί, ήταν παρόν.
Ακούστε λίγο.
Ναι.
Εδώ έχουμε το εξής, και θέλω να είμαι πάρα πολύ μετριοπαθής, γιατί η χώρα βιώνει δραματικές στιγμές και δεν θέλω πάνω στο αποκαίδια να κάνουμε αντιπολίτευση εύκολη. Η Γενναία Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση 5 χρόνια και τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα βιώνει πολύ σοβαρές, πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Θέλω να θέσω ορισμένα θεσμικά ζητήματα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ μπορούσαμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα, περισσότερα χρήματα για το Ταμείο για την πολιτική προστασία, πήραμε το 1,3. Από αυτό απορροφήσαμε μόνο 1%. Mm-hmm. Αυτό δεν συνιστά πολιτική ευθύνη. Δεν πρέπει κάποιος να μας πει γιατί έγινε αυτό και ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Να πω και κάτι άλλο. υπάρχει ένα Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Το Υπουργείο αυτό είναι ένα κέλυφος. Δεν έχει οργανόγραμμα, δεν έχει μόνιμο προσωπικό, δεν είναι στελεχωμένο. Υπάρχει ως τίτλος και από εκεί και μετά τίποτα. Με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες του να έχουν εκκορυφθεί εκ των πραγμάτων στις περιφέρειες, κάποιες στις περιφέρειες και στους δήμους, και κάποιες να είναι χαμένες στο δέδαλο της, στους δεδάλους της, πώς το λένε, της γραφειοκρατίας. Να πω κάτι άλλο. Έτσι, δεν έπρεπε να έχουμε προχωρήσει με τους δασικούς χάρτες. Ξέρετε το τι γίνεται. Ότι έχει σταματήσει, όχι μπλοκάρει όλο το σύστημα αυτό. Τα σχέδια χωρικής οικιστικής οργάνωσης. Εγώ δεν σας λέω ότι ο Μητσοτάκης ή ο Κικίλας έπρεπε να είναι με τη Μάνικα. Προς Θεού, δεν έχω τέτοια προσέγγιση. Εγώ έχω απέτηση από το κράτος, από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, να έχει πάρει τα μέτρα τα θεσμικά που απαιτείται για να μπορέσουμε ως κοινωνία να αντιπαρατεθούμε στις φωτιές. Δεν το έχει κάνει. Είναι σε μηδανικό επίπεδο αυτή η προετοιμασία. Τώρα, από εκεί και μετά, εγώ δεν είμαι κατάλληλος και δεν το ξέρω και δεν θα το κάνω ποτέ να μιλήσω για επιχειρησιακές αυλεψίες, λάθη, αβελτηρίες κτλ. Εγώ μένω στο πολιτικό. Όταν λοιπόν επί τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστα πράγματα, θεωρώ ότι ο Υπουργός, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του στον τομέα του, κάηκαν κατοικίες, τα βρυλίσια, γυμναστήρια, σχολεία, δηλαδή αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί, δηλαδή δεν θέλω να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι είναι κανονικότητα, ότι έτσι θα συμβαίνει από εδώ και μετά. Αυτό δεν θέλω να το αποδεχτώ ως πολίτης της χώρας.
Κανείς δεν θέλει να το αποδεχθεί αυτό, αν και ο κύριος Νένες νωρίτερα, ο επιστήμονας από τη Λοζάνη, μας το περιέγραψε κάπως έτσι. Όμως, μιας και μιλάμε πολιτικά, είπε ο κύριος Κασελάκης τες ότι εγώ, λέει, στο συντονιστικό μόνο 3 αεροσκάφη είδα να επιχειρούν. Στη συνέχεια όμως το πυροσβεστικό σώμα έβγαλε ανακοίνωση και είπε τα εξής: 11 Αυγούστου 29 εναέρια, 12 Αυγούστου 36 εναέρια, 13 Αυγούστου 20 εναέρια. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης λέει με αυτά που είπε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έγινε ρεζίλη. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό.
Ακούστε λίγο. Καταρχάς ο Στέφανος Κασελάκης είπε τι είδε εκείνη τη στιγμή. Δεύτερον, έχουμε κάνει δήλωση, έχουμε καταθέσει στη Βουλή με τον αρμόδιο τομέα, Χρυσοχοίδη και Δίκογλου, έτοιμα ακριβώς να δοθούν επίσημα οι πληροφορίες. Τώρα για το σχόλιο του κ. Γεωργιάδη δεν θέλω να μιλήσω. Τώρα μιλάμε σοβαρά, δεν θέλω να βάλω.
Εσείς αποδέχεστε ότι είμαστε καμπούλ, αυτό που είπε ο πρόεδρός σας. Λοιπόν, είμαστε καμπούλ, είπε. Είμαστε.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτού του τύπου η σύγκριση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κύριε Σκαφάκα, μιλάμε στο δημόσια ραδιοφωνία και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κόσμιος. Δηλαδή, τα πράγματα, καταλαβαίνω την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιπαρατεθεί και κάνει την τρίχα τριχιά. Δεν είναι το πρόβλημα αν είμαστε, αν είπε ο Κασελάκης, είμαστε ή δεν είμαστε καμπούλ. Το πρόβλημα είναι ότι κάηκαν σπίτια στα βρυλίσια λόγω της ανεπάρκειας και της έλλειψης προετοιμασίας της κυβέρνησης. Και αυτό γίνεται για τρίτη συνεχή χρονιά. Τα υπόλοιπα όλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Εάν η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δράσει διαφορετικά, πρέπει να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση. Εμείς όταν είχαμε υποστεί επιθυμίες μας, όταν είχε γίνει η πυρκαγιά στο Μάδι, αυτό που έκανε ο Τσίπρας είναι συνέστησε μια επιτροπή υπό τον καθηγητή Γκολντάμερο, ο οποίος είναι προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα της κλιματικής κρίσης, συνέταξε ένα πόρισμα, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι 150 σελίδες, το παρέδωσε στον κυρία Μητσοτάκη και είπε αυτό αποτελεί ένα οδικό χάρτη για το πώς πρέπει να κινηθεί η χώρα. Το πόρισμα είναι στα βαθιά συρτάρια του Μαξίμου. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η χώρα. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η χώρα. Μολονότι ο κύριος Μητσοτάκης έμεινε ευχαριστημένος γιατί κινήθηκε ο κρατικός μηχανισμός, μολονότι προσπαθούν επικοινωνιακά να διαχειριστούν το πρόβλημα είναι παρόν και επανέρχεται. Σήμερα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στήσουμε ένα τείχος αλληλεγγύης στους πολίτες που δοκιμάζουμε. Ναι. Να ενισχύσουμε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται είτε για είδη ατομικής υγιεινής, είτε για είδη καθαριότητας, προσωπικής καθαριότητας, είτε οτιδήποτε απαιτείται, εν πάση περιπτώσει. Να είμαστε όλοι όσοι μπορούμε γύρω από τους πολίτες αυτούς. Να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι και να μετά να δούμε πολιτικά τι γίνεται. Αλλά δεν θα ανεχτούμε πώς να πω, την τακτική της κυβέρνησης, όλα καλά, όλα ανθυρά, αυτά συμβαίνουν. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Είμαι απόλυτα κατηγορηματικός.
Κύριε Ξανθόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
Και εσείς.
Καλές διακοπές, αν είστε σε διακοπές. Να είστε πάντα καλά.
Να είμαστε καλά. Και τα λέμε από Σεπτέμβριο. Γεια σας.
Τι Σεπτέμβριο, εδώ θα είμαστε εμείς. Σεπτέμβριο.
Άλλησε το καθήκον.
Σεπτέμβριο θα κουνήσουμε μαντήλι εμείς. Αφήστε
εσείς,
το.
Ωραία.
Λοιπόν,
έγινε.
Ο κύριος Θεόφιλος Κανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κοντά μας. Τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε με αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε συντονισμένη επίθεση του Κιέβου και κατά της Ρωσίας σε πολλά μέτωπα. Πλήγματα με ντρόουνς και πυράβλους. Είναι κοντά μας ο Θοδωρής Τσίκας, ο πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Κύριε Τσίκα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Γεια σας, κύριε Σεφάκα.
Τι ακριβώς έχει συμβεί στο κομμάτι αυτό? Δώστε μας λίγο τα στοιχεία του ρεπορτάζ, αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο.
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι οι Ουκρανοί έχουν βάλει πολύ περισσότερα στρατεύματα από όσα στην αρχή είχαμε υποθέσει όταν έγινε η πρώτη επίθεση στην περιοχή του Κούρσκ της Ρωσίας. Και φαίνεται ότι έχουν ένα σχέδιο εξάπλωσης και ένα σχέδιο να κρατηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν μέσα σε ρωσικό έδαφος. Κάτι το οποίο είχε λίγο υποτιμηθεί, υποεκτιμηθεί στις πρώτες μέρες.
Δεν είναι λίγο ρίσκο αυτό, εκτός αν γίνεται για διαπραγματευτικούς λόγους στην πορεία, στη συνέχεια? Έτσι, αν οδηγηθούμε σε κάποια, υποτίθεται, έτσι, πολιτική διαπραγμάτευση.
Οπωσδήποτε υπάρχουν και πολιτικοί στόχοι, κύριε Σεφάκα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς επανήλθε στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της Ουκρανίας, διότι όπως έχουμε όλοι παρακολουθήσει, λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα, αυτό το θέμα είχε πάει λίγο πίσω.
Σωστά.
Οι Ουκρανοί λοιπόν λένε ότι, κοιτάξτε, ο αγώνας της Ουκρανίας για την εδαφική της ακεραιότητα δεν είναι χαμένος. Συνεχίζει και γίνεται αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι εμψυχώνουν το στρατό τους και την κοινωνία τους. Γιατί τους μήνες αυτούς που είχε καθυστερήσει η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια λόγω της αντίδρασης, ας πω, των τραμπικών, της τραμπικής πτέρυγας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Αμερική, στο Κογκρέσο, η Ρωσία είχε αξιοποιήσει αυτή την καθυστέρηση και είχε ορισμένα εδαφικά κέρδη, μικρά μένα, αλλά υπαρκτά εδαφικά κέρδη στο εσωτερικό της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα και το ηθικό της κοινωνίας στην Ουκρανία και το ηθικό του στρατού να μην είναι υψηλό. Τώρα επανέρχεται. Και φυσικά και τρίτον υπάρχει και το θέμα της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Διότι, εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι μέχρι να έρθει ο χειμώνας θα έχουμε μεγάλη κλιμάκωση και των ρωσικών επιθέσεων και των ουκρανικών αντεπιθέσεων. Διότι, ξέρετε, το χειμώνα σε αυτή την περιοχή του κόσμου δεν είναι εύκολο. Δεν γίνονται μάχες σώμα με σώμα, γίνονται μόνο μακρινές βολές, είτε με πυράβλους, είτε με βαρύ πυροβολικό κλπ. Διότι στους μεγάλους όγκους χιονιού, πάγου, λάσπης δεν μπορούν να κινηθούν εύκολα τα τεθωρακισμένα.
Και όποιος το έχει δοκιμάσει, Ναπολέον και Χίτλερ, το έχει πληρώσει πολύ ακριβά.
Καταπώνηση του στρατιωτικού προσωπικού.
Ένα τελευταίο, ίσως.
Θα κοιτάξουν να κερδίσουν ό,τι μπορούν περισσότερο μέχρι να αρχίσει ο κυκλός.
Ίσως θέλουν οι Ουκρανοί να κερδίσουν και το χρόνο μέχρι τις εκλογές στην Αμερική. Μήπως τα πράγματα αλλάξουν και μπει επικεφαλής ο Τραμπ, έτσι?
Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Επίσης, να μην ξεχνούμε ότι επί του εδάφους προφανώς προσβλέπουν ότι κάποιες δυνάμεις ρωσικές, ναι, οι οποίες αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη στην Ανατολική Ουκρανία, θα φύγουν από το σημερινό μέτωπο, ώστε να πάνε να ενισχύσουν το μέτωπο το καινούριο, στο Κούρσκ και στις γύρω περιοχές. Κάτι το οποίο προφανώς θα διευκολύνει, τουλάχιστον θα καθυστερήσει την προέλαση των Ρώσων σε αυτή την περιοχή.
Λοιπόν, κύριε Τσίκα, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Κάποια στιγμή να τα πούμε και στην τηλεόραση, αν δεν είστε
όποτε
σε διακοπές.
Ναι, είναι διαθέσιμος.
Θερμά σας ευχαριστώ. Ίσως έρθετε και στο στούντιο τότε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, ο κύριος Θοδωρής Τσίκας, διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας. Πάμε γρήγορα σε κάποια μηνύματα. Εντάξει, τώρα αυτά τα υβριστικά και για τον Άδωνη και για μένα, και τα έχω πει χιλιάδες φορές, Εντάξει, κάποιοι αισθάνονται ότι εκτονώνονται με αυτόν τον τρόπο, ας το συνεχίσετε. Λέει η Κατερίνα όμως από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Πολύ αργά και λίγα μαθαίνουμε από τις φωτιές και λιγότερα μέτρα παίρνουμε. Δεν μάθαμε από τη φωτιά στη Ρόδο, στη Δαδιά, στην Εύβοια κλπ. Φοβάμαι για τη χώρα μας. Χρόνια πολλά για αύριο. Η Παναγιά να μας βοηθάει, η Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Η Άννα από την Κυψέλη. Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία για εσάς και την οικογένειά σας. Ευχές σε όλους το πρώτο για καλό 15 Αύγουστο. Η Λίνα από το Βόλο. Για Καμένη, μια χαρά ακούγεστε εσείς οι Αθηναίοι. Πάτε καλά, το συνεχίζει. Τι βρίσκεστε με το να καίγεστε? Ένα ανέκδοτο γίνατε. Και λέει η Λίνα ξανά από το Βόλο. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει πολλά και διάφορα ότι πρέπει να ντρεπόμαστε, και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γι' αυτό. Λοιπόν, επόμενο ραντεβού το απόγευμα στην τηλεόραση, στο RT News, λίγο μετά τις 4. Αύριο θα πούμε καλή Παναγιά, δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα έχουμε όμως 2 ώρες την Παρασκευή, και θα έχουμε την Παρασκευή και τηλεόραση και πρώτο πρόγραμμα GPS, αλλά και τηλεόραση το απόγευμα της Παρασκευής. Λοιπόν, από τον Θάνο Σιαφάκα, ραντεβού το απόγευμα στο Earth News και στο Update. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you tonight.